რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. დღეს შვეიცარიაში იმართება შეერთებულ შტატებს რუსეთსა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის სახელმწიფოებს შორის შეხვედრა სირიის კრიზისთან დაკავშირებით. ბაღდადში მომხდარი აფეთქების შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა. 200-ზე მეტი სახელმწიფოს წარმომადგენლები შეთანხმდნენ შეამცირონ ატმოსფეროში სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების გამოყოფა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში დღეს იმართება შეერთებულ შტატებს რუსეთსა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის სახელმწიფოებს შორის შეხვედრა, რომელიც სირიის კრიზისის მოგვარებას ეძღვნება. როგორც იტყობინებიან, მასში მონაწილეობას იღებენ თურქეთი, საუდის არაბეთი და კატარი. ირანმა განაცხადა, რომ მისი საგარეო საქმეთა მინისტრიც მიიღებს შეხვედრაში მონაწილეობას. მიწოულ სტუმრებს შორის არიან ასევე სირიის საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარგზავნილი სტაფან დე მისტურა. ვარაუდობენ, რომ მოლაპარაკებებზე კვლავ დადგება საზავო რეჟიმის განახლების საკითხი. შეხვედრის წინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ შეხვედრაზე დიდი იმედების დამყარება არ შეიძლება. 9 სექტემბერს რუსეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიაღწიეს საზავო შეთანხმებას, რომელზეც 9 წელი მუშაობდნენ. 19 სექტემბერს კი ცეცხლი განახლდა პროვინცია ალეპოში ჰუმანიტარულ კოლონაზე თავდასხმის შემდეგ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ აქტში რუსეთის სამხედროებს დასდო ბრალი და შეწყვიტა სირიის საკითხში მოსკოვთან თანამშრომლობა. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატის, რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის მისამართით ახალი ბრალდებები გაისმის სექსუალური ხასიათის აგრესიული ქმედებების თაობაზე. 41 წლის ამერიკელმა ქალმა, რომელიც მილიარდერის რეალიტი შოუში მონაწილეობდა, განაცხადა, რომ 2006 წელს ტრამპმა ის სამსახურში შესაძლო აყვანისთვის გასაუბრებაზე მიიპატიჟა და ეცადა ინტიმურ კავშირზე დაეყოლიებინა ის. ეს ბრალდებები ქალმა პარასკევს წარმოადგინა ლას-ვეგასში გამართულ პრესკონფერენციაზე. კიდევ ერთმა ქალმა უამბო ვაშინგტონ ტაიმს, რომ მსგავსი ინციდენტი მოხდა 1990-იან წლებში ნიუ-იორკის ღამის კლუბში, სადაც ის მიმტანად მუშაობდა. ტრამპმა უარყო ეს ბრალდებები და ცილის წამება უწოდა მათ. მანამდე მილიარდერის მიმართ სექსუალური ხასიათის ბრალდებებზე წერდა ნიუ-იორკ ტაიმსი. რესპუბლიკელი კანდიდატის წარმომადგენლებმა ამ პუბლიკაციას პოლიტიკური თავდასხმა უწოდეს და პუბლიკაციის გაუქმება მოითხოვეს. 7 ოქტომბერს ვაშინგტონ პოსტმა გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელზეც ტრამპი უცენზურო სიტყვებით ლაპარაკობს ქალებზე. ამის შემდეგ რამდენიმე რესპუბლიკელმა ტრამპს კანდიდატურის მოხსნისკენ მოუწოდა. მილიარდერმა ბოდიში მოიხადა თავისი გამონათქვამებისთვის, მაგრამ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი არ უთქვამს. 10 ოქტომბერს ლაიფციგში ტერაქტის მომზადებაში ეჭვმიტანილი სირიელის დაპატიმრება მოხერხდა ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. ამის შესახებ იტყობინება გაზეთი ველტ ამ ზონტაგი. გამოცემის თანახმად სპეციალისტებმა შეძლეს სირიელი მამაკაცისა და ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლებს შორის სატელეფონო საუბრების მოსმენა. ბაღდადში მომხდარი აფეთქების შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა. რეიტერის სააგენტო იტყობინება, რომ შაბათს თვითმკვლელმა ტერორისტმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა ბაზარში ქალაქის შიიტურ ნაწილში, სადაც რელიგიური დღესასწაული იყო დაგეგმილი. მომხდარისთვის პასუხისგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. 200-ზე მეტი სახელმწიფოს წარმომადგენლები შეთანხმდნენ შეამცირონ ატმოსფეროში სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების გამოყოფა. ამის თაობაზე შეთანხმებას მიაღწიეს რუანდაში. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გააცნოთ.
საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს თბილისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების მონიტორინგის შედეგებისა და ზოგადად თავშესაფრებში არსებული მდგომარეობის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე. ჩვენი გადაცემის გენდერული ამბების მოსმენა კი შეგიძლიათ ყოველდღე ტალღაზე FM 107.13-14 საათამდე. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი კი საღამოს 18 საათზე გადაიცემა ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ radiotavisupleba.g, რომელზეც პირდაპირ ეთერის გარდა ნებისმიერ დროს ნახავთ გადაცემის როგორც აუდიო, ისე ვიდეო ვერსიას. გადაცემას დღეს ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რატომ გახდა საჭირო თავშესაფრების მონიტორინგი, რა პრობლემები გამოვლინდა დაწესებულებაში, რა რეკომენდაციები გაიცა სახალხო დამცველის მიერ, როგორ აფასებს თავშესაფართა ქსელში შექმნილ ვითარებას თავისუფლი უკვე სამოქალაქო სექტორი და სხვა საკითხები. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ მინოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
I'm not afraid to die.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ოჯახში ძალადობის მსხვერპთა მომსახურების დაწესებულებების შესახებ და გავეცნობით სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ თბილისის თავშესაფარში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებს. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ და მივესალმები სტუმრებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მოუბრძანდით და მზად ხართ ისაუბროთ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე. ცოტა ხნის წინ ეკა დავიწყო თქვენგან, თუ შეიძლება, ცოტა ხნის წინ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტმა თბილისის ტრაფიკინგის და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებების თავშესაფრების მონიტორინგი განახორციელა. ამ ცენტრებს, როგორც უკვე ვიცით, ადმინისტრირებას უწევს ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი. მონიტორინგის მიზნებზე დავიწყოთ, თუ შეიძლება. რატომ გახდა საჭირო მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე რამდენიმე კვირის წინ ზუსტად ამ პროცესის დაწყება?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს და დამეთანხმებით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თავშესაფრებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. იმიტომ რომ განუზომელია ის წვლილი, რაც მსხვერპლთა დახმარების კუთხით ამ თავშესაფრებში აქვს. სწორედ ამიტომ ჩვენ სერვისის დახვეწის თუ არსებული ნაკლოვანებების ხარვეზების იდენტიფიცირებისთვის ყოველწლიურად ვატარებთ თავშესაფრების მონიტორინგს. წელს ეს იყო რიგით მეორე მონიტორინგი. პირველი მონიტორინგი ჩატარდა ქუთაისის მსხვერპლთა თავშესაფარში, ხოლო რამდენიმე კვირის წინ თბილისის მსხვერპლთა თავშესაფარში ჩავატარეთ მონიტორინგი.
ყოველწლიურად უნდა მოიცვათ
ყველა თავშესაფარში ჩვენ სახალხო დამცველი საკუთარი მანდატის ფარგლებში მოგეხსენებათ, რომ მას აქვს ასეთი უფლებამოსილება. ჩვენ ვამოწმებთ იქ არსებულ მდგომარეობას. ვამოწმებთ როგორც ბენეფიციარების თვალით, მომხმარებლების თვალით დანახულ პრობლემებს და პრინციპში კარგ პრაქტიკასაც, ანუ ჩვენ მხოლოდ პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის არ ვატარებთ ამ მონიტორინგს, ვცდილობთ რომ ის წარმატებული პრაქტიკებიც გამოვკვეთოთ, ასევე ადმინისტრაციას ვესაუბრებით და დაკვირვების მეთოდით. ვამოწმებთ ყველაფერს, საგულდაგულოდ, გულდასმით ყველა დეტალს, იქნება ეს კვება, სანიტარული მდგომარეობა, ტექნიკური გამართულობა თავშესაფრების თუ ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე ვამზადებთ ანგარიშს, რომელიც წარედგინება სახელმწიფო ფონდს და პრინციპში ჩვენ ამ თემაზე გეგმავთ რამდენიმე შეხვედრას, რომ ჩვენ ეს რეკომენდაციები, რაც ამ მონიტორინგის დროს შევიმუშავეთ, ესეც წარუდგინოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხდებოდეს პერიოდული მონიტორინგი და შესაბამისად წარმატებული პრაქტიკა იყო ის, რომ გასულ წელს თავშესაფარმა გაითვალისწინა მეტნაკლებად ის რეკომენდაციები, რაც ჩვენს მიერ მომზადდა.
კეთილი, ვიდრე უშუალოდ კონკრეტულად გადავიდოდეთ შედეგებზე, მაშინ ელისოსაც თხოვა ზოგადად, აი რა პრობლემების წინაშე დგანან ზოგადად თავშესაფრები ელისო საქართველოში, რა არის ნომერი პირველი ამოცანა, რისი გამოსწორებაც გადაუდებელია?
ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად მსგავსი მონიტორინგების ჩატარება, იმიტომ რომ გარეთვალიდან დანახული პრობლემები თუ ის მიღწევები, რასაც დახურული ტიპის დაწესებულებები აღწევენ, ძალიან მნიშვნელოვანია და რეკომენდაციების გათვალისწინება მათი განვითარების კუთხით. ისე რომ სახალხო დამცველი ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს ამ მიმართულებით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გათვალისწინებული იქნება ყველა ეს რეკომენდაცია, რასაც სახალხო დამცველი დადებს ამ მონიტორინგების შედეგად. პრობლემა ძალიან ბევრი გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ წინ გადადგმულია ნაბეჯი თავშესაფართა განვითარების კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის ეკას დავეთანხმები, ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი, რომელიც ეწოდება მსხვერპლთა დასაცავად და ჩვენ უბრალოდ ვიცით ეს პრობლემები საკუთარ კისერზე გადატანილი, ვინაიდან ჩვენ მქონდა პირველი თავშესაფარი ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებისათვის, ჯერ კიდევ მაშინაც არ არსებობდა მსგავსი სერვისები და ძალიან არც სახელმწიფოს არ ქონდა, იმიტომ სახელმწიფოს თავშესაფარი ამოქმედა და 2008 წლიდან თუ არ ვცდები, ჩვენი თავშესაფარი ფუნქციონირებს 2003 წლიდან და მუდმივად ამ ხნის განმავლობაში
კანონის მიღებამდე უკვე
თავშესაფარი. კანონის მიღებამდე ეს იყო ეს თავშესაფარი, ვინაიდან ჩვენ ხედავდით, რომ მსხვერპლს ეუბნები, რომ უნდა თავს უშველო და უნდა იბრძოლო საკუთარი უფლებების დასაცავად და ეუბნება როგორ, მეერეთ ყურო დარჩი იმავე სივრცეში, სადაც ჩვენ ზალადობენ, უნდა შესთავაზო ამ ადამიანს რაღაცა იმის, რომ მას მიეცეს ძალა აი ამ პრობლემიდან თავის დასაღწევად. და ეს თავშესაფარი სწორედ ეს სივრცეა, სადაც ადამიანს შე შეუძლია გამოეცალოს ძალადობრივ გარემოს, მოხდეს მშვიდ გარემოში სპეციალისტებთან ერთად იმსჯელოს, იფიქროს, გაანალიზოს საკუთარი პრობლემა და მიიღოს თვითონ გადაწყვეტილება, თუ როგორ შეუძლია და როგორ უნდა განაგრძოს ცხოვრება. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სპეციალისტებს, იმ ადამიანებს, მათ მგრძნობელობას, რომლებიც ამ თავშესაფრეში მუშაობენ და თემისადმი დამოკიდებულებას, როგორც სამსახურეობრივს, არამედ როგორც განწყობილი იყოს ადამიანი სწორედ თანაგრძნობით და ემპათიით აი ამ ადამიანების მიმართ. ჩვენი თავშესაფარი, როგორც ვთქვით, მუდმივად დონორების მხარდაჭერით მუშაობდა და მათი მხარდაჭერით ფუნქციონირებდა. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ აი წელს მოხდა პირველად აბსოლუტურად ჩვენს რამდენი ხნის მუშაობის პერიოდში, როცა სახელმწიფომ გადმოგცა საკმაოდ დიდი ფართი თავშესაფრისთვის უზურპირებადი ხელშეკრულებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ 15 წლის განმავლობაში ჩვენ უსასყიდლოდ შეგვიძლია ვისარგებლოთ ამ შენობით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამეთერის საშუალებით ეკონომიკის სამინისტროს, რომელმაც დიდი ნდობა გამოგვიცხადა ჩვენ და აი ამ ხელა შენობა გადმოგცა აი ამ საქმისთვის ფუნქციონირებისათვის. პრობლემა იყო იმაში, რომ თავშესაფარი მოგეხსენება.
თქვენ დამატებით კი არ ხსნით თავშესაფარს, თქვენი არსებული თავშესაფარი გადადის ამ ახალ შენობაში.
იმიტომ რამდენი თავშესაფარიც არ უნდა იყოს საქართველოში, მასშტაბი ისეთი დიდია, ოჯახში ძალადობის და კვლევებით სულ ვიმეორებთ ამ კვლევების შედეგებს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყოველი მე-11 ქალი, სადაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია და ყოველი მესამე სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლი და 19 ქალი გყავს ერთ წელიწადში მოკლული ოჯახში ძალადობის ნიადაგს. ალბათ, ნუ ზედმეტია კომენტარის გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად დიდია პრობლემა. და ისე რომ სახელმწიფოს თავშესაფრების არსებობა, რასაკვირად ძალიან მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯია ამ კატეგორიის ადამიანების დასაცავად, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან უნდა კონდეს არჩევანი ადამიანს იმისი, თუ ვისი სერვისი მიიღოს. სახელმწიფოს აქვს თავისი წესების, თავშესაფრის მიღების პროცედურები, რომელიც ბიუროკრატიული ხშირი შემთხვევაში როგორც ყველა სახელმწიფოში ხდება, ხო, თავისი გარკვეული პროცედურების გავლენით ჩვენი უფრო ღია ვართ, უფრო მარტივია ჩვენთან მოხვედრა, უფრო სხვანაირი, ანუ ამის არჩევის საშუალება უნდა კონდეს მსხვერპლს, რასაკვირველია, და უნდა არსებობდეს ალტერნატიული თავშესაფრები და ეს ალტერნატიული თავშესაფარი ახლა უკვე სახელმწიფოსთვის გამოვდივართ ჩვენ, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ფუნქციონირებას, რასაკვირველია, ვგრძნობთ ჩვენი არსებობას და ჩვენი თავშესაფრის ფუნქციონირებას უმნიშვნელოვანესია ამ კატეგორიის ადამიანების დასაცავად. და რაც შეეხება ჩვენს კონკრეტულ თავშესაფარს, გადმოგვცა ეკონომიკის სამინისტრო, მაგრამ ძალიან დიდი იყო სამუშაო გასაკეთებელი რემონტისთვის და ზოგადად ამაში იყო პრობლემა. მსხვილი დონორი ორგანიზაციებს, როცა მიმართავდით დახმარებისათვის, რომ გააკეთებინათ, დახმარებოდა რეაბილიტაციაში ამ თავშესაფრის, ყველა გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ სახელმწიფოს და პრინციპში ვერ ხვდებით, რა საჭიროა, რომ გამოვყოთ ფული იგივე საქმისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის. ძალიან რთულია ხოლმე დონორს აუხსნა ეს ნიუანსები და თუმცა პრობლემა არის იმაში, რომ სახელმწიფო თავშესაფარს კი აფინანსებენ და ძალიან კარგია, რომ ხარს უჭერენ, მაგრამ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასევე იყოს ყურადღების ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციების სერვისები, იმიტომ რომ ამ ორგანიზაციებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებსაც საკმაოდ დიდი კვალიფიკაცია და სტაჟი აქვთ ამ თემაზე მუშაობის, საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ და რასაკვირველია, ეს არ უნდა იყოს დაკარგული აი ეს რესურსი, რასაც ფლობს ამ შემთხვევაში ცდექის თავშესაფარი, რომელსაც უკვე უნდა გითხრა წლევანდელი წლისთვის 13 წლიანი გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით მუშაობის. და ჩვენ აქვე მინდა ძალიან გამიგრძელდა ალბათ სიტყვა, მაგრამ აქვე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო პოლონეთის საელჩოს, რომელმაც აი ყველა დონორმა რო არ ეგვითხა პრაქტიკულად ამაზე და ეს ნიშნავდა ისეთ რას, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ უნდა უკან დაგვებრუნებინა სახელმწიფოსთვის ეს თავშესაფარი, ბოდიში მოგვეხადა, რომ ვერ გაშევძელით მისი რემონტი და ჩვენ ამისკენ მივდიოდით პრაქტიკულად ალბათ ერთი 8 წელი ვცდილობთ სახელმწიფოსთვის Сахем цифос кан хардачерис мигебас да როგორც ეს хардачერ უკვე მიღებული იყო ჩვენ შეიძლება და აღმოჩენილიყავით აბსოლუტურად ასე ვთქვათ იმის გარეშე რაი ვერ ვაკეთებთ რემონტზე დიდი ბოდიში და გიბრუნებთ და სწორედ აი პოლთის საალჩომ ძალიან დიდი როლი თამაშა მან გამოყო აი არნახული თანხა მათი პროექტებისთვის იმიტომ რომ ძალიან მცირე ბიუჯეტიან პროექტებს აფინანსებენ და საკმაოდ დიდი ნაწილი ამ სარემონტო სამუშაოების პოლთის საალჩოს ხარდაჭერის მიდის მერე მათი მაგალითი და ასე სხვა ორგანიზაციებმა დონორმა იაპონიის საელჩო ჩაერთო ესტონეთის საელჩომ თავისი წვლილი შეიტანა ანუ ცოტა ყველასგან რაღაცა მოვაგროვეთ და მე ვფიქრობ რომ დეკემბრის ბოლოს ჩვენ შევძლებთ ამ თავისუფლების ფუნქციონირების დაწყებას და ვფიქრობ რომ ძალიან დიდ როლს შეასრულებს ეს თავისუფლება იმიტომ რომ 20-დან 25 ადამიანამდე ჩვენ შევძლებთ ამ თავისუფლებაში მივიღოთ ქალი და ბავშვი რომელსაც ძალიან მაღალი კვალიფიციური დახმარება გაეწევათ დასახმარებლად
კეთილი ძალიან კარგი სასი ამონო ინფორმაცია და ეკა ისევ თქვენი თქვენს მიერ ჩატარებულ მონიტორინგს რომ დავუბრუნდეთ თბილისის თავშესაფრის შესახებ გავრცელდა განცხადებაც აი მონიტორინგის შედეგებზე და აი ამ განცხადებაში ვკითხულობთ რომ თავშესაფარი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იმყოფებოდა ფსიქოლოგის გარეშე სოციალური მუშაკის მოვალეობას ასევე გარკვეული დროით ასრულებდა ძიძის უფლება მოვალეობებს თავის ხვი ასრულებდა ის ადამიანი ვისაც ეცალა იმ დროს, ასე რომ პრობლემები როგორც ჩანს ბევრი იყო, ხო?
ორიოდე სიტყვით მინდა გამოვეხმა უროელისოს ნათქვამს, იმიტომ რომ თუნდაც იმ პერიოდში, როდესაც სტატუსის მიმნიჭებელი ჯგუფი არ მუშაობდა საქართველოში, არასამთავრობო ორგანიზაციების თავშესაფრებმა შეასრულეს ძალიან დიდი როლი. ძალიან დიდ როლს ასრულებენ, როდესაც სახელმწიფო თავშესაფარში, თქვათ, შესაძლებელია არ იყოს ადგილი. ან ჩვენ სახალხო დამცველის აპარატს, როდესაც მოგმართავენ მსხვერპლები, ეხლა კი სულ ახლახანს გაიხსნა კრიზისული ცენტრი, სახელმწიფო კრიზისული ცენტრი, მაგრამ სანამ ეს ცენტრი იქნებოდა, ჩვენ რომ არ ვიცით, საწავიყვანოთ ეს მსხვერპლი, ვურეკავთ ელისოს, ვურეკავთ სხვა ორგანიზაციებს და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სერვისი, ეს აძლიერებს სახელმწიფო სერვისებს, უბრალოდ ამის აღნიშნა არ შეიძლება რომ არ მეთქვა ეს ყველაფერი.
ანუ ეს რეალურად ალტერნატივა კი არ არის, უბრალოდ საშუალება იმისთვის რომ ყველა ადამიანს, ვისაც გასაჭირი აქვს თავი არიდოს საფრთხეს, ხო?
დიახ. რა შეეხება სახელმწიფო თავშესაფრების მონიტორინგის შედეგებს, თბილისთან მიმართებით მართალი ბრძანდებით ჩვენ აღმოვაჩინეთ რამდენიმე პრობლემური სიტუაცია, მიუხედავად იმისა რომ ბენეფიციარები ძალიან კმაყოფილია ლები არიან მიღებული სერვისით. ნამდვილად არის კეთილსაიმედო გარემო შექმნილი და ძალიან ისეთი სტაბილური და კარგი გარემოა თავშესაფარში შექმნილი. მაინც არის საკითხები, რაც საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებას. მაგალითად, თითქმის ერთი თვე არ იყო ფსიქოლოგი, რომელიც სარგებლობდა ორსულობის მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამოშვებულებით, ასევე სოციალური მუშაკიც სწორედ ამ მიზეზით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმ სიტუაციაში, როდესაც ახლა ეს არის დაგეგმილი საკითხი, ხო, როდესაც ასეთი შვებულებით სარგებლობს ადამიანი, თავშესაფარ და მის ასე ვთქვათ ადმინისტრაციაზე პასუხისგებელ ორგანოს წინასწარ უნდა დაეჭირა ამის თადარიგი და არ მომხდარიყო ეს წვდომა, რადგან მოგეხსენებათ, რომ შესაძლოა თავშესაფრით სულ ერთი თვის განმავლობაში ისარგებლოს მსხვერპლმა, ვთქვათ, რომელიც შემაკავებელი ორდერის საფუძველზეა და
ვერისარგებლოს
ამ სერვისით. ასევე ძიძის შტატის გამოყოფა სახალხო დამცველის გასული წლის რეკომენდაციის შემდეგ მოხდა, რადგან ჩვენ დავინახეთ რეალური საჭიროება, ვთქვათ, დედა თუ ჩართულია პროფესიული გადამზადების კურსებში ან დასაქმე ებულია და რამდენიმე საათი თუ წევს გასვლა ან სხვა შვილები უნდა წაიყვანოს სკოლაში, ფაქტიურად არ იყო ადამიანი, რომელიც ამ ფუნქციას შეასრულებდა. და ეს იყო ან მსხვერპლებზე დამოკიდებული, ან თავშესაფრის ადმინისტრაციის კეთილნებაზე და ეს შტატი გამოიყო, ანუ მივაღწიეთ ამას და რა თქმა უნდა, ხა რანაირად კვალიფიციური ადამიანიც არ უნდა იყოს ძიძა, ის სოციალური მუშაკის ფუნქციებს ვერ შეასრულებს ჩვენი თვალთახედვით, რადგან სოციალური სამუშაო არის გაცილებით დიდი სამუშაო და ნუ ძიძას აქვს თავის ვალდებულებები. ამიტომ ეს მიჯნის გავლება და რაღაცა ერთგვარი ასე ვთქვათ თანამშრომლებს შორის პასუხისგებლობის გადანაწილება სწორი იყო ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა შეეხებოდა ტექნიკურ მხარეს თავშესაფრის. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ გასულ წელს ეს პრობლემა ჩვენს ანგარიში არ მოხვდა, რადგან არ იყო ამ დონის პრობლემა. წელს ვთქვათ ჩვენი შემოწმებისას აღმოჩნდა, რომ ამორტიზებული იყო აბაზანის და ასე ვთქვათ სხვა მოწყობილობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რიგი პრობლემები იყო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. Ну, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. Იყო პრობლემები გარკვეულწილად პირველი მონიტორინგისას კვების მიმართულებით, ანუ საკვების მიმართულებით, მაგრამ რეორგანიზაცია მიდიოდა და მეორადი გადამოწმებისას უკვე ყველაფერი, ასე ვთქვათ, დალაგებული იყო, გაერთიანდა ტრაფიკინგის და ოჯახის ძალადობის ხელთა თავშესაფარი. Моклет саболо джамში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამ ჩვენი რეკომენდაციების შესრულების შემდეგ ისევ და ისევ დაუბრუნდებით საწყის ძალიან კარგ მდგომარეობას. Პრობლემები იყო ქუთაისის თავშესაფარშიც. Იქ მაგალითად ჩვენ შეგვხვდა პრობლემები კვების მიმართულებით, ანუ არსებული პროდუქტები არ შეესაბამებოდა მენიუს, რომელიც ყოველდღიურად არის თავშესაფარში გამოკრული. არ იყო ბავშვის განვითარებისთვის და ზოგადად მოზარდისთვისაც აუცილებელი პროდუქტები, როგორც არის რძე, კარაქი, ყველი და ასე შემდეგ. აღმოვაჩინეთ ვადაგასული პროდუქტიც, თუმცა მასაც ჰქონდა თავის არგუმენტაცია, მაგრამ მოდი კარგზეც ვთქვათ. ქუთაისის თავშესაფარს აქვს ძალიან კარგი პრაქტიკა მსხვერპლთა დასაქმების მიმართულებით. ჩვენი მონიტორინგისას ფაქტურად 4 მსხვერპლი იყო დასაქმებული მათ მიერ. ანუ ისინი ეხმარებიან მსხვერპლებს იმაში, რომ დასაქმნენ, პროფესიული გადამზადება გაიარონ და ასე შემდეგ. და ზოგადად მომსახურების მიმღებების დამოკიდებულება რომ არის ასეთი კეთილგანწყობილი და ისინი ძალიან აფასებენ ამ სერვისს, რომელსაც იღებენ, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მიუთითებს იმაზე, რომ ნამდვილად ოჯახური გარემო აქვს შექმნილი აღნიშნულ თავშესაფრებში. ანუ ძალიან დიდ როლს ასრულებენ, მაგრამ მე ხა როგორც სახალხო დამცველი და როგორც ასე ვთქვათ, ასე ვუყურებთ ჩვენ ამ საკითხს, რომ ეს პატარა პრობლემებიც თუ პატარას დავარქმევთ, არ ვიცით, უნდა აღმოიფხვას. ეს შეიძლება მომსახურების მიმღებმა ვერ აღიქვას, არ შეაფასოს, ამის გამო არ თქოს, რომ ის რაღაც პირობებს ვერ იღებს იმ მომსახურებას, რაც უნდა მიიღოს. მოგეხსენებათ, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები თუ გადარჩენილები რა პირობებიდან მოდიან, ძირითად შემთხვევაში ისინი განიცდიან ეკონომიკურ ძალადობას და სხვადასხვა იმას და მათთვის ნამდვილად კარგი გარემოა, სადაც ხვდებიან, მაგრამ ჩვენ ჩვენი პერსპექტივით და სტანდარტების მიხედვით უფრო მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებთ ფონდს.
განსაკუთრებით კვების შემდეგ მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგი, ალბათ, და ფსიქოლოგის გარეშე ერთი თვე თავშესაფარი ალბათ წარმოუდგენელია, ხო ელისო, როგორ ხდება საერთოდ რეაბილიტაცია, როგორ ხდება?
რა ვიცი, რეაბილიტაცია ხო ზოგადად ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, რაც გულისხმობს ასე ფსიქოლოგის ძალიან დიდ როლს და სოციალური შეკეთ ჩართულობას, იმიტომ რომ ნუ სამართლებრივი დახმარება თავისთავად ხადია ეს ცალკე თემა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ამ ადამიანებს სამართლებრივი დახმარება საჭიროება სანამ გაუჩდება და მიხვდებია რა უნდა იმ საჭიროებას ჭირდებათ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, რომ ჩამოყალიბდნენ, გაიაზრონ და გააკვნენ თავიანთ პრობლემებში. ესე რომ კი ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი და ამას ძალიან დიდი როლი აქვს მათი რეაბილიტაციის პროცესში.
თუმცა ბოდიში ნამდვილად დავამატებ, თუმცა ეს ჩვენი მიგნებები და პრობლემებზე საუბარი არ ნიშნავს იმას, რომ იქ მიწოდებული სერვისი არ არის დამაკმაყოფილებელი, არ არის ასრულებელი, ან ჩვენ მსმენელს მოუწოდებ იმისგან, რომ მათ ამ ჩვენი მიგნებების თუ პრობლემებზე საუბრისგან არ დარჩეთ ის განცდა, რომ ამ თავშესაფარში ისინი ვერ მიიღებენ შესაბამის სერვისს. ეს არის არასისტემური, არამედ დროებითი ხარვეზები, რაც აღმოფხვრადია და რაზე ჩვენ ყველა ერთად მუშაობთ.
იცით რა, პრობლემებზე როცა ვსაუბრობთ, ზოგადად გვიჭირს ხოლმე კრიტიკის მიღება ადამიანებს და განსაკუთრებით როდესაც ჩვენ საქმიანობას ეხებიან, თუმცა კრიტიკა ყოველთვის არ არის მაინც და მაინც რაღაცა ისეთი როგორც ასე ჩასაფრებულის პოზიციიდან გამოწეული, არამედ კრიტიკა არის და ისე ჯანსაღი კრიტიკაც არის ის, რომელიც გიბიძგებს გამითარებისაკენ, საქმის უკეთესად გაკეთებისაკენ, ისე რომ ვფიქრობ, რომ კრიტიკული შენიშნები არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა სხვა რამეც უდად კეთდება. ზოგადად ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ სახელმწიფო ფონდთან და დიდი ხანია თანამშრომლობთ და აი ეკამა ახსენა კიდევ, სადაც არ იყო ჯერ იდენტიფიცირების კომისია არ ფუნქციონირებდა, სახელმწიფო ფონდი ვერ იღებდა ადამიანებს, რომლებიც სადაც არ ქონდათ სტატუსი და უსტატუსო ადამიანს ვერ იღებდნენ ისინი და შესაბამისად პრაქტიკულად იმ პერიოდში ჩვენ ვიღებდით ჩვენს თავზე სახელმწიფო თავშესაფრის ფუნქციას და ჩვენ ვიღებდით იმ ადამიანს, ვისაც გადაუდებლად სჭირდებოდა თავშესაფრით მომსახურება. ასევე, როდესაც ამოქმედა ეს კომისია, სანამ მიიღებს სტატუს კომისიის მიერ ადამიანი, მანამდე ჩვენ თავშესაფარში ხვდებოდნენ ეს ქალბატონები და შემდგომ გადადიოდნენ უკვე ჩვენი რეკომენდაციის საფუძველზე სახელმწიფო თავშესაფარში. ახლა ამუშავე კრის კრიზისული ცენტრი ასევე უნდა გაგრძელდეს ჩვენი თანამშრომლობა, ვინაიდან სახელმწიფო კრიზისულ ცენტრში არის 12 ადგილი, თუ აუცდები სულ, რომელიც ახლა იმ მასშტაბებიდან გამომდინარე, რასაც
მე აქვს. თუ არ ვწდები,
გახსავდეთ. ზუსტად ვერ დავასახელებ ციფს, მე ვიცი 12, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. 18-ით რო იყოს და 20-ით რო იყოს, მაინც ეს არ არის საკმარისი იმ საჭიროებებისათვის, რაც აქვს ქვეყანას ამ მიმართულებით, ისე რომ ისევ და ისევ ჩვენი კრიზისული, ჩვენი თავშესაფარი ისევ რჩება სახელმწიფოსთვის კრიზისულ ცენტრად და ჩვენ ასევე ვაგრძელებთ თავშესაფართან მჭიდრო თანამშრომლობას და ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული ეს თანამშრომლობა და ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში, სადაც არ უნდა იკითხოთ სახელმწიფოს ჩართულობა, სამთავრობო სექტორის ფუნქციონირება და თანამშრომლობა, ეს არის საუკეთესო, ასე ვთქვათ, საშუალება, გაერთიანება ამ ძალების იმ კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად, რისთვისაც იქმნება ზოგადად მსგავსი ტიპის სერვისები.
კეთილი, ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები, ჩვენი სტუმრები არიან ელისო ამირეჯიბი და ეკას ხილაძე.
Someone else's place. Pull away your eyes, there's nothing left to heal. I'm alone, but I know everything you feel. And you run.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, ჩვენი საუბრის თემა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თბილისის თავშესაფარი, თავშესაფართა ქსელი, იქ შექმნილი მდგომარეობა, ნაკლოვანებები და რეკომენდაციები, რა კეთდება, რა არ კეთდება, რა უნდა გაკეთდეს და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე დღეს გვესაუბრებიან ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი და სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და კვლავ ეკას მიუმართავ. ეკა, წეღან თქვენ საუბარში ახსენეთ, თქვით, რომ თბილისის თავშესაფრის მონიტორინგის დროს გაირკვა და მანამდეც იცოდით ალბათ, მაგრამ სიახლეა ის, რომ გაერთიანდა ტრაფიკინგის მსხვერპლთა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრები. რამ განაპირობა ეს გაერთიანება, რამდენად მისაღებია ეს სიახლე თქვენთვის?
Да, в том случае, ჩვენ ვიცოდით, რა თქმა უნდა, ფონდისგან რომ იმდინარეობდა რეორგანიზაციის პროცესი, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ამის მიზეზი იყო რესურსების, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზაცია და ერთიანი მიმართვა, რადგან მოგეხსენებათ, რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლთა რიცხვი გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა რიცხვი და პრაქტიკაშიც ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფარი ხშირად გამოიყენებდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის. რა თქმა უნდა, როგორ იქნება ეს პროცესი, ამას ჩვენ პრაქტიკა გვიჩვენებს, თუმცა სახალხო დამცველის აპარატი გააგრძელებს ამ საკითხის შესწავლას და შემდგომშიც დავაკვირდებით ამ პროცესს. თუმცა ეს ერთი შეხედვით რაიმე ასეთ განსაკუთრებულ რისკებს ვერ ხედავთ, რადგან ისედაც ხდებოდა ამ თავშესაფრის დატვირთვა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა, ასე ვთქვათ, რაოდენობიდან გამომდინარე და მოთხოვნიდან გამომდინარე. თუმცა რეორგანიზაციის პროცესმა, ასე ვთქვათ, წარმატებით ჩაიარა, ამჟამად დაიწყო უკვე მუშაობა, ის პრობლემაც აღმოფხვრელია ფსიქოლოგთან დაკავშირებით, რაზეც გესა უბრალოდ ფონდიდან გვეცნობა, რომ უკვე დაასაქმეს ფსიქოლოგი და ვიმედოვნებთ, რომ სხვა რეკომენდაციებიც ასეთივე სისწრაფით და ასევე ოპერატიულად მოხდება მათი აღმოფხვრა.
ამ ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთი სიახლის შესახებ გახდა ცნობილი, ეს არის კრიზისული ცენტრი, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრი, რომლის მთავარი უპირატესობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავშესაფართან არის ის, რომ სტატუსის გარეშეც უკვე შეუძლიათ ადამიანებს მიმართონ საჭირო ეს შემთხვევაში. ელისო, თქვენი ორი ცენტრი თბილისსა და ახალციხეში, ხო, ახალციხეში ქსელის თავშესაფარი, ოღონდ აერთიანებდა ორივე ფუნქციას, ხო, ხომ ასე იყო, კრიზისული ცენტრის ფუნქციასაც და, ანუ, მოკლევადიან სტატუსიანებით, სტატუს მინიჭებული ადამიანებსაც ემსახურებოდით და სტატუსის გარეშეც, ხო? აი, როგორ თქვენ გამოცდილება გაქვთ, ანუ, ამ მიმართულებით და როგორ შეაფასებდით ამის კითხვა?
მნიშვნელოვანი იყო რასაკვირველია ამ კრიზისული ცენტრის გახსნა, იმიტომ რომ პრაქტიკა მაჩვენა თვითონ, რომ ადამიანებს, რომელსაც არ აქვთ სტატუს და სტატუსის მინიჭება ხანდახან დროსთან არის დაკავშირებული, ჭირდებათ გადაუდებელი დახმარება, გადაუდებლად თავშესაფრის მომსახურება და რასაკვირველია, კანონმდებლობიდან გამომდინარე ვერ იღებდა და იმ წესებიდან გამომდინარე სახელმწიფო თავშესაფარი ასეთ ადამიანებს და, როგორც უკვე აღნიშნე, გვიწევდა ჩვენ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ გვქონდა ერთადერთი აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის მსგავსი ტიპის მომსახურება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის და მუდმივად ვიყავით ძალიან დიდ პრობლემაში, ვინაიდან მუდმივად გადატვირთული იყო ჩვენი თავშესაფარი, მით უმეტეს რომ ჩვენ კი შიდა განაწესით გვაქვს ზაუშვათ ვალდებულება, რომ სამ თვეში გაუშვათ ადამიანი, მაგრამ სამ თვეში ახლა როცა ფეხმძიმე მოგივა ორი თვის, რომელიც გამოგდებულია სახლიდან იმის გამო, რომ ფეხმძიმე დარჩა, ანუ იმის გამო, რომ ეხოზე გამოჩნდა, რომ გოგო ყავს და ოჯახი აგდებს მას, საკუთარი სახლიდან მშობლები არღებულობენ და ქუჩაში რჩება ადამიანი სამი თვის მერე, უკვე როდესაც ეს ადამიანი ხუთი თვის არის და კრიტიკულია მდგომარეობა, ვერ გაუშვებ და ვერ ეტყვი, რომ აი მე აღარა მაქვს უფლება გაგიშვა გარეთ და ახლა შენ თავს მიხედე. რასაკვირველია, ჩვენ ბოლომდე სანამ არ ამოიწურება თავარი პრობლემა, ვუდგავართ ამ ადამიანის გვერდზე და ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე მეტი და მეტი მოთხოვნილება უჩნდებათ ადამიანებს, იმიტომ რომ პრობლემები ხო ძალიან ბევრი გვაქვს ზოგადად, ყველას და ყველას მერე ერთ პრობლემას რომ მოუგვარებს, სხვა პრობლემა ჩესაც და სულ მუდმივად აქვს მოთხოვნილება ჩვენი დახმარების, მაგრამ ჩვენ ვართ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის მოქმედება საფრთხე, როდესაც აუცილებელია მისი თავშესაფარში მოთავსება, რომ გადაავარჩინოთ ადამიანის სიცოცხლე ან მისი ჯანმრთელობა და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ასაკურე სტატუსის გარეშე ვიღებთ ამ ადამიანს, თუმცა სტატუსი, როდესაც მათ ენიჭებოდათ სტატუსი, ყოველთვის გადაყვავდა სახელმწიფო თავში საფარ. ჩვენ სტატუსიანი ადამიანები, თუ მათი განსაკუთრებული სურვილი არ იყო მაინც და მაინც ჩვენთან დარჩენა, ყოველთვის სახელმწიფო იღებდა თავის თავზე და გადაყავდა ისინი თავში საფარში. კრისული ცენტრი, რომელიც გაიხსნა სახელმწიფოს მიერ, ასაკურველია, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მიხედვით იმისა, რომ დღეს უკვე არის კრისული ცენტრი სახელმწიფოში, ჩვენ ისევ ჩვენი მოთხოვნილება, ჩვენზე მოთხოვნა ისევ და ისევ ძალაშია და მე უბრალოდ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ რაც უფრო მეტი ინფორმაცია იქნება ამ სერვისების შესახებ, მეტი ადამიანი მოითხოვს მსგავსი ტიპის მომსახურებას და სახელმწიფოს ყოველთვის ექნება ჩვენი ტიპის ორგანიზაციების საჭიროება, ვინაიდან მარტო სახელმწიფო ვერ გაუმკლავდება ამ პრობლემას. მარტო სახელმწიფოსთვის ძალიან რთული იქნება ამ პრობლემის გადაჭრა, ვინაიდან პრაქტიკულად ჩვენ კი ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში სახელმწიფო სამსახურში ვდგევართ და ვაკეთებთ იმას, რაცაც სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს. ჩვენ ვეხმარებით სახელმწიფოს ამ პრობლემის გადაჭრაში და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ის, რაც მოხდა, რომ სახელმწიფომ გადმოგვცა ეს თავსაფარი, პლუს საუბარია იმაზე, რომ ჩვენთან მოხდილ ბენეფიციარებს ექნებათ თავისი ვაუჩერები და ამაზე ძალიან სერიოზული საუბარია, ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო იწყებს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას, ისე როგორც ევროპის ქვეყნებში არის არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარების საქმეში და რასაკვირველია, ეს უნდა ამას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია არ არის სახელმწიფოს გარეთ, ხო, ეს არის იმ სახელმწიფოს და აკეთებს სახელმწიფოსთვის საჭირო საქმიანობას. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მინდა თქვა, რომ ვაუჩერის და თავშესაფრის, ასე ვთქვათ,
რეგულირება ვაუჩერში.
Ну, ეს ამაზე საუბარია, გარკვეული თანხა მოყვება ამ ადამიანებს სახელმწიფოს მხრიდან და ჩვენ შეგვიმსუბუქდება, იმიტომ რომ დონორი ორგანიზაციები გვეუბნებიან, ამდენ წელია გაფინანსებთ და დროა სახელმწიფომაც აიღოს ნაწილობრივ მაინც საკუთარ თავზე ეს ფუნქცია და აი წელს სწორედ ეს მოხდა ჩვენს ისტორიაში და ძალიან ძალიან მისასალმებელია რასაკვირველებს გავსი დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან.
თქვენ თავშესაფარში უკვე რეაბილიტირებულ ახალ თავშესაფარში გულისხმობ ახალ შენობაში, თორე თავშესაფარია ძველია, რამდენი 20-25 ადამიანისთვის პერსონალური ოთახები განთავსდება, ყველანაირი პერსონალურად აღჭურვილი იქნება ყველასთვის, ყველა ბენიფიცი.
ძველი თავშესაფარს მინდა შევადო. იმის გამო რომ სხვა საშუალება არ იყო, ხო, შენობა ჩვენ მქონდათ 6-ოთახიანი ბინა დათირებული, 4-ოთახიანი უფრო სწორედ, სადაც 10 მაქსიმუმი იყო და უშოთ ჩვენის ბიუჯეტით, ასე ვთქვათ, საშუალება ადამიანის მიღების, თუმცა ყოფილა 15 ადამიანიც და როცა მოუყვანია პოლიციას მაგალითად და ხანდახან ადამიანს ერთი ღამით ჭირდება უბრალოდ ის თავშესაფარი და მე აგვარებს თავის პრობლემას, სკამზე გაუთენებია ქალს, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა გასასვლელი არ ქონია. აი ამ მაგალითებმა გვიჩვენა ჩვენის, რომ უნდა გაგვეზარდა რაოდენობა და საშუალება ჩვენი თავშესაფრის ბენეფიციარებისთვის, თუმცა ისევე პრაქტიკა აჩვენებს, მე 20 ადამიანის ერთ სივრცეში თანაცხოვრება არის აი ზღვარი, რომელიც, ну, აი მეტი რომ არ შეიძლება, შედეგზე თუ გინდა გაახვიდეთ 15-დან 20-მდე, ეს არის, ასე ვთქვათ, აი ეს რაოდენობა სტანდარტი, ხო, და სწორედ აი სტანდარტის გათვალისწინებით ყველა ჩვენს ბენეფიციარს ექნება საშუალება თავისი ოთახი კონდეს, თავისი პრივატული სივრცე კონდეს, საერთო ოთახი იქნება, ბავშვებისთვის სათამაშო სივრცე იქნება, ну ყველა ის პირობა, რაც ზოგადად უნდა არსებობდეს გასვი ტიპის თავშესაფრებში, თუ ჩვენ არერთი თავშესაფარი გვაქვს ნანახი ევროპის ქვეყნებში, ჩვენ ვითვალისწინებთ პრაქტიკას გამითარებული ქვეყნების, ვცდილობთ ადაპტირებას მას ჩვენ სინამდვილეზე და რასაკვირველია, ახლა როგორ გამოგვივა, ალბათ შემდგომში შეაფასებს მონიტორინგის სამსახური.
ვცდილობთ რომ იყოს იგივე სტანდარტების, რაც არსებობს.
რასაკვირველია, ჩვენ რასაკვირველ ჩვენ არ გვინდა ველოსიპედის გამოგონება, ხო, ჩვენ ვითვალისწინებთ სხვა ადამიანების გამოცდილებას და ეს გამოცდილება გადაგვა უბრალოდ იმ საშუალებებს და საშუალებებით ჩვენ გვაქვს. და ხო, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მინდა თქვა, წინა მოწვევის პარლამენტში ჩავარდა კანონი, რომელიც აწახალისებდა კერძო პირებს დაფინანსებასთან დაკავშირებით, რომ დაფინანსებინა მსგავსი ტიპის თავშესაფრები და მსგავსი ტიპის წამოწყებები წელს იმედი მაქვს, რომ მსგავსი კანონები, რომელიც წახალისებს ჩვენს კერძო სექტორს და მისცემს საშუალებას, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიიღოს დაფინანსება არამარტო დონორ ორგანიზაციებს, ანუ კერძო პირებისგანაც, ქვეყანაში იქნება, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი, ასევე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მსგავსი პრაქტიკა, რაც უცხოეთში ხდება, ის იქნება გათვალისწინებული და კანონი ფილანთროპიის შესახებ, რომელიც რაღაცა დიდი ხანია მუსირებს ჩვენ საზოგადოებას, მისი საჭიროება წლებადელი მოწვევის პარლამენტში იქნება უკვე მიღებული.
კეთილი, და საინტერესოა, რამდენად ართმევს თავს მოთხოვნას, მოთხოვნილებას ამ თავშესაფრებზე უკვე არსებული დაწესებულებები, ვგულისხმობ რაოდენობრივად, აკმაყოფილებს თუ არა სტატუსის მქონე ყველა ადამიანს.
მოგეხსენებათ, რომ 2015-2016 წლებში გაიზარდა დამცავი ღონისძიებების გამოყენების რიცხვი. აი მაგალითისთვის რომ გითხრათ, 2014 წელს თუ დაიწერა 902 შემაკავებელი ორდერი, 2015 წელს იყო 2700-ზე მეტი. რაც ნიშნავს, რომ ადამიანს როდესაც აქვს შემაკავებელი ორდერი, ანუ დაცვის ღონისძიება, მას იგულისხმება, რომ აქვს სტატუსი და შეუძლია ისარგებლოს სერვისით. რა თქმა უნდა, იქ აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებსაც ამ სერვისით სარგებლობა არ უნდოდათ და შესაბამისად თავშესაფარი გააწუდა იმ მოთხოვნას. თუმცა ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ ისეთ შემთხვევას, რომ სტატუს განსაზღვრული ადამიანი ისურვებს, რომ ისარგებლოს თავშესაფრით, რა თქმა უნდა, ეს თავშესაფრების რაოდენობა ვერ პასუხობს ამ მასშტაბებს. და საინტერესო კითხვა, რატომ არ სარგებლობენ ადამიანები თავშესაფრით? და ამაზე პასუხიც არის ძალიან სამწუხარო და ჩვენს, ასე ვთქვათ, ანგარიშებშიც ეს თემა ყოველთვის იჩენს თავს. ეს არის დროებითი სერვისი და ესეც უნდა იყოს, ანუ ეს არ შეიძლება იყოს მუდმივი სერვისი, თუმცა ამ სერვისთან არ სდევს შემდგომი დახმარება. არ სდევს, ვთქვათ, არ ვიცი, საცხოვრებელთან დაკავშირებით შეღავათები, არ სდევს დასაქმების პერსპექტივები. მე მოგიყევით ქუთაისის თავშესაფრის წარმატებული პრაქტიკა, თუმცა ეს იყო დამოკიდებული ამ თავშესაფრის მიდგომაზე და იმ კონკრეტულ სოციალურ მუშაკზე, ვინც ამაზე მუშაობდა. თორემ სახელმწიფოში აი მაგათ ადგილობრივ თვითმართველობებს ფრაგმენტულად აქვთ ეს პასუხისგებლობები აღებული. არის რეგიონები, სადაც თვითმართველობა ქირით დახმარების პროგრამის ფარგლებში ითვალისწინებს, ესეთია ზუგდიდი, გორი და შეიძლება სხვაც უბრალოდ არ ჩამოვთვლი, რომ ვინმე არ გამომრჩეს, მაგრამ ეს არის პრობლემა. ადამიანს რომ სამი თვით სთავაზობ თავშესაფარს და ნუ გაგრძელების პერსპექტივით და შემდგომ ის უბრუნდება ძალადობრივ გარემოს, არ სურს ბჭყალებში რომ თქვათ გააბრაზოს მოძალადე, ანუ წამოვიდეს რაღაც პერიოდით სახლიდან, როცა ისევ უკან უწევს დაბრუნება. ჩვენ ვიცით, რომ ოჯახში ძალადობის სხვერპლების დიდი ნაწილი არის ადრეულ ასაკში ქორწინებული პირი, რომელსაც არ აქვს კვალიფიკაცია იმისა, რომ არსებულ, ასე ვთქვათ, კონკურენტულ ნარიან შრომის ბაზარზე კონკურენცია გაუწიოს სხვა ადამიანებს. ნუ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან ეს ძალიან დიდი პრობლემა. შესაბამისად, ეს პერსპექტივების არ ქონა და ის, რომ ვთქვათ, ჩვენ როდესაც ვთავაზობთ თავშესაფარს, ამასთან რო გვეკითხებიან მე რა იქნება და ჩვენ ნათლად არ გვაქვს პასუხი შემდეგ რა იქნება, ეს არის დამამრკოლებელი გარემოება. თავშესაფრის მონიტორინგის შედეგად ჩვენ ასევე ვიკვლევთ ხოლმე თავშესაფრიდან წასული ადამიანები სად წავიდნენ და დიდი ნაწილი წავიდა ოჯახში. რა თქმა უნდა, ყოველას არ სურს განქორწინება, თუ ეს მეუღლეთა შორის კონფლიქტია, ყოველას არ სურს ოჯახიდან წამოსვლა და ეს მათი არჩევანია. თავშესაფარი ეს არ არის, რომ რაღაც ადამიანებს შორის განქორწინება მოახდინოს, თუმცა იმ გარემოებასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ პარალელურად არ მიმდინარეობს მოძალადესთან მუშაობა, მისი ქცევის კორექცია და ასე ვთქვათ, რეაბილიტირებულ ადამიანს გადარჩენილ სამოჯახში ძალადობისგან ისევ ძალადობრივ გარემოში ვაბრუნებთ, ეს ყველაფერი ხშირად და ხო ძალიან ძიმედ გამომივა, მაგრამ არის წყალში ჩაყრილი შრომა და რესურსი, რადგან ჩვენ სამომავლო პერსპექტივას ვერ უქმნით ამ ადამიანებს. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელმაც წარმატებას მიაღწია ამ პრობლემას სამბრძოლის საქმეში, იქნება ეს, არ ვიცი, ესპანეთი, ჰოლანდია, შეიძლება ბოსნია და ჰერცეგოვინას მაგალითიც გავიზიაროთ, ამ შემთხვევაში არის ორიენტირებული ამაზე, ჯაჭვის შექმნაზე. ჩვენთან ეს ჯაჭვი სამწუხაროდ რაღაც პერიოდში წყდება.
რა შეწყვეტთ იმის, როგორ უნდა გაძლიერდნენ?
იცით რა არის, რომ ჩვენ მან აი სწორედ რომ ვამბობდი გათვალისწინებას სხვა ქვეყნების პრაქტიკის, ერთ-ერთი გულისხმობდი სწორედ აი ამ თავშესაფრიდან გასვლის მერე, რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა ჩაერთო სახელმწიფო მათ დახმარების საქმეში და ერთ-ერთი სწორედ ჩვენი ინიციატივა იყო, თუ გახსოვთ, ხა ძალიან დიდხანს მიმდინარეობდა ამ კანონპროექტის ლობირება, როდესაც თვითმართველობის კოდექსში შევიდა ცვლილება და თვითმართველობის უფლებამოსილებებში გაიწერა და უშუალოდ გიბოჭიხს ძალადობის სხვებთან დახმარებაზე და პრევენციის საკითხში მონაწილეობა. აი თუ დიეკა მახსენ, თვითმ მართველობების დონეზეც შესაძლებელი ასეთ შემთხვევაშიც არ იყო მანამდე გათვალისწინებული და შეგვეუბნებოდა ხოლმე კანონში რომ მეწეროს მე მაგალითად შევძლებდი გამოვყო რაღაცა თანხა იმ ჩემი ბიუჯეტიდან იმ და ადგილობრივად გადავწყვიტო ამა თუ იმ ადამიანის პრობლემა და სწორედ ეს იყო ჩვენი მოტივაცია როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ კანონ პროექტზე მუშაობა და დღეს ფიზიკურად არსებობს ეს კანონი და ეს ზუგდიდში სადაც ეკამახსენ და სხვადასხვა რეგიონებში პრაქტიკულად გამოიყენება უკვე ამ კანონზე დაყრდნობით თვითმართველობები ჩართულები არიან უნდა იყვნენ ყოველ შემთხვევაში ჩართულები და შეუძლიათ იყვნენ ჩართულები აი ამ პრობლემის გადაწყვეტის საქმეში უფრო მეტიც კახეთში გაიხსნა კრიზისული ცენტრი სწორედ აი ამ წლის დასაწყისში ეს თვითმართველობამ გამოყო ფართი თავის ტერიტორიაზე აი ამ კრიზისული ცენტრისთვის ორი საწოლი დავწყდით ისევ და ისევ პოლონეთის საელჩოს დახმარებით და შესაძლებელია უნდა გითხრათ დიდი მოთხოვნა ხარ გითხრათ რომ არის ამ კრიზისულ ცენტრზე არ არსებობს და ალბათ მიზეზები ერთ-ერთი არის რაც დაასახელა ეკამ მაგრამ რეალურად აი საშუალება იმის რომ თვითმართველობამ შესთავაზა უკვე საზოგადოებას თავისი მხრივ დახმარება და გადადგა რეალურ ნაბეჭდში მაგალითები გვაქვს ასევე რაც შეეხება მოძალადე და სარეპუტაციო პროგრამებს ჩვენც რასაკვირველია ხა ისევ და ისევ ვიმეორებ ჩვენ დინწელი ამ სფეროში მუშაობთ გამომდესო ჩვენ მაგრამ აი 2003 წლიდან მართლა მოყოლებული ძალიან დიდი პრაქტიკა დაგვეგროვდა და ამიტომ პრაქტიკიდან გამომდინარე ვამბობ და ეს მუშაობას მივყევართ აი ვთქვათ იდეებამდე თორე ნუ სხვა შემთხვევაში აი ეს მოძალადებთან მუშაობა რასაკვირველია აუცილებელია და სწორედ იყო ჩვენი ასე ვთქვათ ისევ საკანონმდებლო ინიციატივა როდესაც და შეუნდა პრობაციის სამსახურს დაევალა და შემუშავებული აქვს ახლა ჩვენს მონაწილეობდით აი ამ მოძალადე და სარეპუტაციო პროგრამაში და ეს ნერგავს უკვე მოძალადებთან მუშაობას რეაბილიტაციის კუთხით, ვინაიდან თუ არ შეუცვალა დამოკიდებულება და მგრძნობელობა თვითონ მოძალადეს და არ უთხრა რომ ეს არის ძალადობა, თვითონ მოძალადეები თვითონ ვერაცნობიერებენ და ხშირად გონიათ რომ ის როგორც იქცევენ, ასეც უნდა იყოს. და სწორედ ეს არის მთავარი მუშაო, მათთან შეუცვალო დამოკიდებულება, ქცევა. ასეთივე პროგრამები უნდა დაინერგოს და დაინერგებას ახლოს მომავალში ძალიან დიდი იმედი მაქვს საშილახსულების დაწესებულებებში. თუმცა ასევე გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები, რომელსაც მე ხარ გავაჟღერებ, იმიტომ რომ სანამ არ გადახტებით ოპლას ვერ ვიტყვით. მაგრამ ამის შესახებ ალბათ თქვენ გაიგებთ ერთ-ერთი პირველები და ესეც ეხება რასაკვირველია მოძალადებთან მუშაობის მიმართულებას.
როდესაც ჩვენ საუბრობთ ოჯახში ძალადობაზე, გულისხმობთ უმეტესად ქალებს, მაგრამ ვიცით რომ მხოლოდ ქალები არიან ცენტრებში, ხო? მინიმალური ალბათ მათი რაოდენობა და რა ტიპის ძალადობის მსხვერპლი არიან ის მამაკაცები რომლებიც თავშესაფრებში განთავსდებიან.
პრინციპში თავშესაფრებში ან ჩვენი მონიტორინგის პირობებში ჩვენ კაცი მსხვერპლი განთავსებული არ გვინახავს, თუმცა სახალხო დამცველის აპარატის მომართვიანობიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ და ზოგადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკიდან გამომდინარე ძირითადად მსხვერპლები არიან ქალები და ხანდაზმულები და ხანდაზმულებში მოიაზრებიან ხანდაზმული კაცებით და ბავშვები რა თქმა უნდა მიგულისხმება რომ ერთ შემთხვევაში ირიბი მსხვერპლი ზოგჯერ პირდაპირ ძალადობაც ხორცელდება მათ მიმართ და ჩვენ ხშირად მოგმართავენ ხანდაზმული კაცები ნუ ხშირად ცოტა ისეთი გამომდის მაგრამ ამ ციფრში არის ეს წამყვანი ანუ იდეაში ეს არის სწორედ უთანასწორობის გამოვლენა ძალაუფლების დემონსტრირების ასე ვთქვათ მეთოდია ეს ოჯახში ძალადობა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ თუმცა თავშესაფრით სერვისით მოსარგებლე კაცების რიცხვი მათ შორის განსაკუთრებით ახალგაზრდა კაცების არ არის შეიძლება ის უკავშირდება სტიგმას და სტერეოტიპს რომ ნუ კაცმა შეიძლება არის კიდევაც ესეთი მაგალითები და კაცი არ ამბობს ამის შესახებ ნუ იქ არის ჩვენი სტერეოტიპული დამოკიდებულება რომ კაცები არასდროს არ ტირიან და ასე შემდეგ თუმცა ეს რა თქმა უნდა იქნება უმნიშვნელო იმასთან შედარებით რაც გვაქვს ჩვენი ციფრი ქალთა მიმართ ძალადობის და ეს ქვეყანაში არსებულ გენდერულ უთანასწორობას უკავშირდება მეტწილად
ჩვენც რომ შევიტანო ჩვენი წვლილი ამ გადაცემით მოძალადის ქცევის კორექციაში ელისო ალბათ საინტერესოა მსმენელს კიდევ თქვენ ძანეთ რომ ბევრი არც იცის რომ მოძალადეაო და კიდევ ერთხელ ავუხსნათ თუ შეიძლება რა არის ძალადობა
იცით რა მამაკაცებს მინდა გამოვხმაროთ ეკას დავეთან ხმო რომ როგორც წესი მოდიან რასაკურველია ჩვენ პრაქტიკაშიც ასაკოვანი ადამიანები მამაკაცები და ნახეთ როგორც წესი როცა ჩვენ უფრო ღრმად ვწავლობთ ხოლმე ამ პრობლემას და ვიკვლევთ რატომ ხორცელდება ადამიანებზე ძალადობა აღმოჩნდება ხოლმე რომ ეს ადამიანები თავის დროზე ძალადობდნენ თავის შვილებზე ანუ ისინი თვლიდნენ რომ თუ გაზდიდე მკაცრად ეს იყო მათთვისვე მათი ინტერესებისთვის ვეკეთებოდა ეს თუ აუწევ ბავშვს ყურს თმებს მოწიწკნი ერთ წამოარტყავ და ასე შემდეგ ნუ ეს არაფერის აღზის მეთოდია და აბა ბავშვი ის როგორ უნდა გაზარდო თუ ერთხელ მაინც არ ცემე კარგად იმიტომ სხვანაირად არ ესმის აი ამას მიყავს ხშირ შემთხვევაში ზუსტად ის
ხო
ეს საერთოდ ვერ გებულობ შინ სულ ვითხოვ ხოლმე რომ ამიხსენით რას ნიშნავს ეგება ვინმე მართლა ამიხსნას რას ნიშნავს ეს ანდაზ რომ ტრას რო გავზრდი მოკეთეთ როგორ გამომადგება აი მართლა ძალიან მაინტერესებს მაგრამ რეალურად ახლა ჩვენს პრაქტიკაში რომ გადავხედოთ ჩვენ პრაქტიკა სულ სხვა რამეს მეტყველებს ტრათ გაზრდი ტრათ გადგება და სამწუხაროდ ეს როდესაც სანამ ძალა აქვს მშობელს და
ეკონომიკურ კურატორს რომ ოჯახს
ხო ძალა ფიზიკური ეკონომიკური და ასე ვთქვათ მას ძლიერია ცხადია შეუძლია მისი დაჩაგვრა, მაგრამ მე ხო ცხოვრებაში როგორ ხდება, ხო, ისიზრდება ეს ადამიანი, მოხუცდება, იმას ძალა ემატება, ამას ძალა ეცლება და საბოლოო ჯამში ის რაც ამ ადამიანმა და დათესა საბოლოო ჯამში ხშირ შემთხვევაში იმკის ხოლმე თვითონ და სამწუხაროდ მაშინაც კი ვერ ხვდება რომ ეს შედეგია მისი ახალგაზრდული ასე ვთქვათ შეცდომის თუ დამოკიდებულებს ახლა ეს ცოტა დიდი თემა და უფრო დიდი თემა და სამწუხაროდ ამისით რო არ გუკ უბრალოდ ერთი რამე მინდა მსმენელს უთხრა რომ რასაც დასთესავ იმას მოიმკი გაზრდის შვილს კარგად სიყვარული ძალადობის გარეშე გარანტირებული გექნება მოხუცებულობა ზუსტად ისეთივე. გაზრდის შვილს ძალადობრივ გარემოში, რა ვიცი, ძალიან დიდი შანსია იმის, რომ ისეთივე ძალადობრივ გარემოში მოხდეს მოხუცებულობის პერიოდში ადამიანი. აი ეს შემელია.
რაც ეხება მეუღლეებს შორის ურთიერთობას ძალაუფლების დემონსტრირება როგორ ხდება ხოლმე.
კი, ეს არის და დავამატებდი ხანდაზმულებთან დაკავშირებით, ძირითადად ჩვენ ეკონომიკური ძალადობის გამო მოგვართავენ ან საცხოვრებელთან დაკავშირებული პრობლემები ან პენსია ან ასე შემდეგ, პენსიის გამოძალვა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ყველაზე ხშირად მომართვიანობა და სტატისტიკა არის პარტნიორებს, ყოფილ პარტნიორებს შორის ძალადობა და ამის ასე ვთქვათ მთავარი მიზეზი არის გენდერული უთანასწორობა, სტერეოტიპები და შეხედულებები ქალის როლზე. როგორი უნდა იყოს ქალი, როგორ უნდა იქცეოდეს, ან როგორ არ უნდა იქცეოდეს და ჩვენ ქონია მაგალითი შემთხვევის, რომ აი 10-15 წელი ეს ოჯახი ერთად აღარ ცხოვრობს, ან ქალი უკვე ქვრივია და ანუ ქმრის ოჯახის წევრები მასზე ძალადობენ, რომ აი როგორ გაბედა მან და ვიღაცა თან ერთად გაიარა და მის მასახთან მანქანა იდგა ამის გამო სანადირო თოფიც ესროლეს ერთ-ერთ რეგიონში ან როცა არავინ არ იცოდა იმ მანქანიდან რეალურად ვინმე იყო თუ არა მასთან სტუმრად. მოკლედ არის ეს ჩვენში დალექილი სტერეოტიპები და მცდარი შეხედულებები და საზოგადოების დამოკიდებულება ამ პრობლემისადმი. ანუ ჩვენ როგორ ვეხმარებით მსხვერპს? მხოლოდ სახელმწიფო სხვა რო ყურებთ აბაროდეს დაეხმარება, ხო? ანუ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ძალადობა არ მოხდეს?
კეთილი, ელისო, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და საფინალო სიტყვა შეგიძლიათ.
საფინალო სიტყვა მინდა თქვა, რომ ქვეყანაში დღესდღეობით ეკადამეთ ახლა თუ გადავხედავთ, ესე იგი 2003 წელს ძალიან ბევრი ამ გაკეთებულია რეალურად ქვეყანაში და ამის დამსახურება არის სახელმწიფოსი და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომელთან ერთად ჩვენ წლები ერთად ვაკეთებთ საქმეს. ანუ ჩვენ თუ რამეს ვაკეთებთ, იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებია თუ რაღაცა უფრო ისეთი რაღაც წევს ასე ვთქვათ გარკვეულ შედეგებს ამ თემასთან მიმართებაში მხოლოდ ერთობლივი მუშაობთ, იმიტომ ნებისმიერი კანონზე, რომელზეც ჩვენ გვიმუშავი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსა და სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებთან ერთად ომბუდსმენის ოფისის ჩართულობით, ანუ ჩვენ ვართ ერთი საზოგადოება, რომელიც უნდა გავერთიანდეთ ყველა საკარგ საქმეში და ერთად ვაკეთოთ სასიკეთო.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა მომწანებისთვის და ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ოჯახში ძალ დაბის ხელთა მომსახურების თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე და სერვისების გაუმჯობესების გზებზე საუბრობდნენ სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Got this feeling going higher, 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 higher. I got this feeling going higher.
the situation like I'm MLK. I'm speaking out against the segregation. I can make it through the gate and open it for all my brethren. I don't mean to ruffle feathers to get talk to different hating. Contemplating every single move you make and study you, muddy boot. The gets go through earth and hell and heaven for a story based on Rory for reporting. Trying to force me to a category or a genre like an Ogo, Yolo, Polo, Holy Motorola's in my phone. I'm gonna call you my fucker. I'ma ruin you by 12 o'clock tomorrow. Not a styler of my vengeance. I'm a spiteful as my father. I forgot his birthday back when I was 10. He doesn't bother me at all now. And if you do a call now, I rub it in his face like, motherfucker, you missed out. You always go to work but wouldn't bother to call out. You wanted me to who a motherfucker ball now. The devil is alive.